انس بن مالک کی کہندے نے حضور تو وڈا سی سونا کوئی نہیں ویکھیا
سبحان اللہ
حضور تو وڈا سی سخی کوئی نہیں ویکھیا سبحان
اللہ
تے حضور تو وڈا سی بہادر کوئی نہیں ویکھیا
سبحان اللہ
کیوں جی تے پھر انہاں دی گل کرو انہاں دی شان دی باتیں کرو اینا لوگوں دیا کیوں گلا کر دیو تسی اسی تو آنو سمجھ نہیں آن دی اے بند کر دیو گل سننی ہی نہیں کسی دی جدو بھی گل ہوئے انہوں نے کہا دس ہوئے مولانا سیدنا صدیق اکبر حضور اے بھی ایک عجیب گل لے اے گل بھی سنو مکہ کیڑے سن وچ فتح ہویا مجمع کول سوال ہے دسو بھائی شیرو پتہ تسی میری تقریر کوئی نہیں سن دے اور 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا سمجھ آئی نے 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا 9 ہجری نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر نو حاجیاں دا امیر بنا کے جے دے جابر بن عبداللہ وی سن انہاں نو بھیجیا فرمایا میرے غلاماں نو حج کرا لیاؤ صبح دی تکبیر ہو گئی سیدنا صدیق اکبر وادی عرج وچ صبح دی نماز پڑھان لگے تکبیر تاریمہ ہو گئی آپ نے ہاتھ ایتھے چکے جدو ہاتھ ایتھے چکے نا تو مدینہ منورہ دی طرفوں ایک اونٹنی دے بولن دی آواز آئی اے گل بڑی توجہ نال سننا تسی کیڑے پاسے لگے پھر دیو افضل الخلق بعد الرسل ہون آپ نے جد ہاتھ چکے ہوئے ہاتھ تھلے کر دیتے فرمایا یہ رسول اللہ کی اونٹنی جد آ کی آواز ہے کیڑی آواز ہے جد آ ترے اونٹنیاں مشہور ہیں نا غدبا کسوا اور جد آ جد آ دا معنی نکے نکے مبارک کنا والی اونٹنی کیوں جی آپ نے فرمایا کہ یہ حضور کی تین اونٹنیاں تھی تو فرمایا نہیں یہ حضور کی جد آ اونٹنی کی آواز ہے ایتھے ہاتھ چکے ہوئے صدیق اکبر ہاتھ تھلے کر دیتے فرمایا حضور تشریف لا رہے ہیں اب نماز بھی حضور کے پیچھے ہی پڑے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدا تصورات صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے میں حدیث پاک پڑھ کے نا تے پھر بہت سارے مسلمانوں دے بارے میں کہنا ہوئے جنہوں مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آیا صحابہ تے ترے اونٹنیاں دی آوازاں بھی پکائی ہوئی سن بھائی جد آ دی اے آواز ہے غدبا دی اے آواز ہے تے کسوا دی اے آواز وہ بھی صدیق اکبر یاد کیتی ہوئی سن تے اتنی دیر جد اونٹنی آئی نا تے مولا علی اس اونٹنی ہوتے سوار سن صدیق اکبر فرمان لگے کہ حضور نے میں نے امارت تو ہٹا کے تے تو انہوں امیر بنا دیتا ہے یا تسی اعلان کرن آئے ہو فرمایا نہیں امیر تے تسی ہو میں اعلان کرن آئے بس ایس گل نو یاد رکھنی کہ حضور دیاں اداواں یاد کرو رسول اللہ اعلان کے جی نبوت دا فرمایا پھر حضور غار حرا وچ کیویں تشریف لے گئے پھر غار ثور وچ کیویں تشریف لے گئے اور پھر حضور ہجرت کیویں کیتی ہجرت حضور کیویں کیتی پھر حضور بدر وچ کیویں تشریف لے گئے او سواری دا کی نا سی جے دے وچ حضور بدر جو سوار ہو کے گئے فتح مکہ والے دن حضور جس اونٹنی اتے اج کے حضور نے طواف کیتا اس اونٹنی نو نکیل پکڑن والے کیڑے صحابی سن اور اس دی جگ وہ رہی سی تے صحابی اتے گر رہی سی اور صحابی دا نام کی سی اینا گلا نو یاد کرو میں تو تہاڈے کو فتح مکہ پوچھا تے تہانو کوئی نہیں حضور میں اج جمعے نو ہی نکاح پڑھایا اس جمعے نو ہی پڑھانے ایک بچہ بھی نہیں صحیح پڑھدا من تو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی ساری رسولی ہی پڑھ دے انجینئر کی تے ڈاکٹر کی تے ساری او میں پھر انہاں نے مجمع وچ تے انہاں نو شرمندہ کردا کوئی نہیں او کم از کم ہوئے تسی کلمہ بھی تو یاد کرو ایمان و فصل تے ایمان مجمل بھی مونڈے تو انہوں نہیں آندا چھ کلمے بھی یاد کرو خدا دا واسطہ نے دوسرا رسول دا واسطہ نے کی پہ کر دیو میرے میں جنوں پڑھایا میں آج تک شاید ہی کسے ہزاراں دا میں نکاح پڑھا چکیا شاید کسے ایک مونڈے نے صحیح پڑھے ہو سارے غلط پڑھنے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی میں کہا و رسولی کہندا نہیں و رسولی کی کر دے واؤ منڈے ہو تسا کی ایم اے بی اے تسا کیتے نو تو انو ایمان مفصل بھی نہیں آندا ایمان مجمل بھی نہیں آندا کی کرنا ہو تسی کی کر دیو پہ ہو کیوں کیڑی ترقی تسا کرنی ہو مینوں بھی دسو دین چھوڑ کے او کیڑے پاسے تسی چل پئے ہو اپنے بچے نو جندا نکاح ہون لگے اس بچے نو کم از کم اپنے محلے دے امام کولو ترے کلمے تے ایمان مفصل تے ایمان مجمل تے یاد کر لینا چاہیے مڑ کے ساڈے بارے گلاں کر دیو کہ مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشیا جانا ہے میں کہا آہو جی جڑے فیض آباد 12000 چ نہ شل کھا دے او تے بخشے نہیں جان گے جڑے گھر ہیٹر اگے ستے رہے او بخشے جان گے اسی جڑے 12000 شل جنا کھا دے او تے نہیں بخشے جان گے تسی ساڈے تو پہلے چھال تسی تو مراد تسی نہیں تسی تو حضور دے غلام ہو نا جڑے ساڈے باہر گئے ٹی ویاں تے بہ کے کیبلاں تے بہ کے گلاں کرنے نا میں انہاں دے بارے گل کر رہا جنہ حضور دی عزت تے کدی ایک جملہ نہیں کیا اور جدوں کھڑے ہوندے نے یہود و نصارا دیاں میت وچ گستاخاں دیاں میت وچ کھڑے ہوندے نے انہاں ساڈے تو پہلے جنت تے چلا جانا ہے جڑے اسی 21 دن جناب اوتھے ٹھنڈیاں ہواواں مریدیاں کھاندے رہے 21 دن جناب اوتھے فیض آباد دے میدان وچ رہے اور دن رات اے نعرہ لاندے رہے تاجدار خط ساڈے تو پہلے انہاں لوگ جنت تے چلا جان اے لوگ گلاں کیوں جیاں کرنے جڑے جناب اسی اسلام آباد گئے ہالینڈ دے خلاف ہے تو دھپ جائے منڈیاں دے رنگ کالے ہو گئے سن جے کنٹینر تے بہ کے گئے میرے کو پہچانے نہیں سن گئے منڈے جدوں اسلام آباد پہنچے سن اتنی گرمی تے پھر کنٹینر پھر جناب پانی دا انتظام کوئی نہیں اوتھے کپڑے دا انتظام کوئی نہیں لاہور لے کے پنڈی تک منڈیاں نے لبیک تو یا رسول اللہ دے نعرے لائے منڈے دے رنگ سرمے جائے ہو گئے پہچانے نہیں سن جا رہا ہے واپسی پھر واپسی بھی کنٹینر تے بہ کے آئے انہاں کول کرایہ کوئی نہیں سی کہ ایئر کنڈیشن گڈیاں چاندے تسی اے ملک لٹن والے تے ایئر کنڈیشن گڈیاں بہ کے تے 10-10 لاکھ تنخواہاں لین والے تے تسی انہاں بچیاں دے خلاف گلاں کردے ہو لبیک والے دے خلاف گلاں کردے ہو انسان دے پتر بن جاؤ ہاں ہن ایویں نہیں ہونا کہ غداراں نے ایتھے حکومت کرنی ہن ایتھے محمد عربی دے وفادار نے حکومت کرنی ہاں جی ہاں جی گھراں چ آ کے ڈیٹے پوچھ دیں جی آپ کا کیا نام ہے آپ کے باپ کا کیا نام ہے تسی کون ہو دے ڈیٹے پوچھن والے اسی سیاسی جماعت یا تو پہلے دوسری سیاسی جماعت دے کارکنوں کو پوچھو تیرے پیو دا کی نام ہے تیری ماں دا کی نام ہے تیرے برا کتنے ہیں پھر خبردار سیاڑے کیسے کارکن جڑا گل کرے انہوں کو جی انہوں نال گل کرو ساڈے نال گل کرو تسی باز آ جاؤ تسی جان دے آؤ سانو دا پتہ تے تانوں ہے تسی کئی واری آزما چکے ہو ہاں اسی تے پہلے ہاں جناب جبرو کار نہیں یہ عشق و مستی ہے 1000 بندہ کڈو ساڈے مقابلے لگ پتے جان گے اے جڑے محمد عربی دے شیر ہیں نا میں اقبال دے مزار اتے جا کے اقبال نال میں گل کیتی اس دن 9 نومبر نو میں کہا اقبال اور تو روندے روندے گیا دنیا تو کہ مسلمان ہے کہ مرگز میں بلرزت جہاں گر دیدام وورا ندیدام اقبال کہتا میں سارا جہان پھریا میں نو اے جا مسلمان کوئی نہیں نظر آیا جنہوں موت ویخ کے پچھے ہٹی ہوئے میں اس دن اقبال نہ برا راس گل کی تھی میں کہا تو روندے گیا اے میں ہزارہ بندے لے آیا اے او بندے جنہوں موت ویخ کے پچھے ہٹی
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
جتنے تے مخبر بیٹھے نا او جا کے اتے اطلاع دے دین کے ساڈے کسے کارکن نو کچھ ہویا تے اسی حاضر ہاں بالکل پکی بات ہے میں نے خبر میں مسجد بیٹھے سی اتنے دوسری منزل تے خبر آئی جی تہاڈی گرفتاری دے آرڈر ہو چکے میں کہا اچھا جی میں کہا اج مسجد بند نہیں کرنی میں تھلے جا کے بیٹھ جانا تاکہ انہوں نے اتنے آن کی لوڑ ہی نہ پوے اصل کی کرنا جب حضور دے نام تے ہتھ کڑی لگے تو ویسے ہی بندے نوں چور ڈاکو نوں نہیں لگدی تے میں نوں جدوں لگے گی تے کہندا مولانا کی کیتا ہے میں کہ حضور دی عزت پر دیتا اور کی کیتا ہے کیوں جی سانو تے دے فخر ہے قیامت نوں ہی سانو فخر ہونا ہے کہ ساڈے ہتھ ہون جنہاں حضور دی عزت خاطر ہتھ کڑیاں لوائیاں میں تے کئی واری پہلے بھی لوا چکیا پھر لوان واسطے تیار ہاں جی اے حضور دے نام دا ہتھ کھاندے جے این تے انہاں نوں اسی سوال سوال کے رکھنا ہے ہاں نہ یہ تو رکھی رسول اللہ واسطے اس واسطے میں ہاتھ میرے تسی بھی چایا کرو تو تہاڈے ہاتھ بھی نہیں تھکنے چاہیے ہاں ہاتھ تھکن ایسے بندہ برے کاموں نال تھکنے چاہیے جدو حضور دی عزت آوے تے دے اندر مزید جوش آنا چاہیے ہاں ہاں جی میں ہوں حدیث پاک تمہیں سنا دواں عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قال سألت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہ تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال والکمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت عقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنیه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب صوابها من غیر قرن بینهما عرق یدر الغضب اکن الارمین له نور یحسبه من لم یتامل وشم قص اللحیا سال الخدائن دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسروبت کان عنق وجید دمیت فی صفاء الفضہ معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجریک الخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک اشعر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحة شسن الکفین والقدمین سائر الاطراف او قال شائر الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو انہما الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی حونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جمیعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لدي الصلاة اس کا ترجمہ پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا اور اعلی حضرت بریلوی نے کیا الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرته نام من نظرته نینا دیا فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتنوں کے میادے تیر چھٹن و لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا ان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شان سب بنیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں او دسے صورت را بے صورت دا او توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سہجت دا کوئی ورلیاں موتی لے کریا
ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھلینا
اتنا پیار کر کے قبر تے پل تھی اتنا پیار کر کے حضور نال ضرور جانا ہے جدو قبر چ حضور تشریف لے آن تے حضور خود فرما دین یہ میرا اپنا ہی ہے
اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھلیاں یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفات شفا سہی پڑیا لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاو مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سک دیاں تے کرلا دیاں تے لکھ والی صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنا کا ما اکمل کا او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیوں کتھے جالڑی سبحان اللہ سبحان
اللہ سبحان اللہ پیر پیر طریقت پیر محمد راشد سیالوی صاحب حضرت قبلہ پیر طریقت پیر محمد سیف الرحمان صاحب حضرت قبلہ پیر صاحب اے سارے اسی سارا کچھ بلا کے ناموس رسالت تے کیوں لگے ہویا اے پیر میر علی شاہ صاحب بھی گل کیتی لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ہک نام سجن دا گا رہی اور رگ رگ تے لولو ساہا نال دل لگیا ہر سانس نال حضور دی گل کر بس ساڈا یہی مقصد ہے تاریخ لبے گیا رسول اللہ یہی مقصد ہے باقی سیٹاں سوٹاں والا چاہی دیاں ہوندیاں تے صاحب لے لینی سن کوئی مسئلہ سی سیٹاں سیٹاں تے ساڈے پیچھے پیچھے پھر دیاں ہاں جی سمجھ آئی تے بڑے بڑے لوگ چاہندے ہیں ایک واری ملاقات ہو جائے میں کہ نہیں انہاں نال کرو پیر نال انہاں نال کرو میں تے نہیں ملدا ہوندا کہندے نہیں زیارت کرنی میں کہ زیارت تانوں نہیں کرانی میں گلی جا کے انہاں نوں زیارت کرا دیاں گا تہانوں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج منگتا انہاں دا ہوے بس ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر ایڑی سبحان اللہ منگتا ہو نا دو سانو کدی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کوئی جیل وچ رکھے یا گھر بیٹھ دے یا گلی جان دے سانو کوئی گولی مار دے ہاں جی کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی میں نو کہنے لگے جی آپ کی سیکورٹی کے بڑے مسائل پیدا ہو رہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سیکورٹی دی جائے میں کہا جی میں نہیں چاہتا کہ مجھے سیکورٹی دی جائے میں نہیں چاہتا کہنے لگے آپ کے بڑے لوگ دشمن ہیں تو میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں وہ ویکھ رہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سن تے آپ روزانہ حضرت سائیں کام والے دربار جاندے سن اثر تو بعد اوتے ایک بد عقیدہ آدمی سی انہیں کہا مفتی احمد یار خان اتھے روز گزردا انہیں بڑا سارا کتا لیاندا تے او انہیں کہا جدوں مفتی صاحب ایک دن گزرے نا انہیں گیٹ کھول دیتا کتا آیا قریب آیا تے چوں چوں کردے واپس نس پیا ہاں جی چوں چوں کردے واپس نسیا تے مفتی صاحب نال جڑا طالب علم سی انہیں کہا حضور انہیں تے اج سانو چیر پھاڑ کھانا سی اے کی ہویا فرمایا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اسی کو لگے پھر دے پے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی جنہاں دا کام کر رہے ہیں کیوں جی مرنا تے انج ہی ہے نا جاندے جاندے گلی کو گولی مار دے روڈ تے مار دے تو کوئی مسئلہ بن جانا کچھ بھی نہیں ہونا بڑے مٹے نامیوں کے نشان کہتے اسا بھی اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا گل ختم ہو گئی جی بس گل ختم ہو جائے اتنی گل ہونی تسی جنازہ جنازہ پڑھ کے لو جی اور اگے کم از کم اتنا تو ہوئے نا یار بندہ کام کر کے جائے کہ حقیقت جا کے کہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل کے واسطے اللہ 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 اتنا تو ہوئے نا حقیقت ہے نا میں رسمن تھوڑی بات ہے کم از کم اتنے حقیقت ہے جب فرشتے پوچھن کہا نہ نہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد کیوں جی اس واسطے حضور دی عزت آبرو تے کھڑے رہنا ہے بالکل اسی تڈے نال دو نمبری نہیں کر رہے ہاں جی یار جی حضور دی عزت تے اسی دو نمبری نہیں کرنی او خدا دا خوف کرو میرے بارے کہندے سن 21 کروڑ روپے لے لیا 25 نومبر آن والا ہے سال تے گزر گیا کوئی چیز تے لے آندے نہ کوئی اخبار ہی تراشا کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی ملاقات کوئی تصویراں تے لے آندے نہ کم از کم تے جھلے ہو جڑے ایک سال تو بعد ایک روپیہ نہیں ثابت کر سکے تسی ساڈے بارے اتنی بدگمانیاں رکھدے ہو کہ جی مولوی صاحب 21 کروڑ روپے لے گیا 21 کروڑ تے ساڈے پیرے جتیاں پاندے پیر صاحب سارے میں سبحان اللہ تساں ساڈی قیمت 21 کروڑ سمجھی ہوئی ساڈے بارے ایو جیاں گلاں کردے ہو تسی بیٹھ کے آپس جی مولوی صاحب وک ہے جی وکے ہوندے تو 12,000 شیل کھانے سن وکے ہوندے تو 8 لاشاں چانیاں سن جی وکے ہوندے تو اسی پھر دوبارہ نہیں گئے گئے کہ نہیں ہالینڈ دا سور کہدا او میں تے اعلان کیتا سی میں کہ جدے جدے رشتہ دار راندا ہالینڈ جا کے سور نو مار دیو او سور کہدا مولوی فتوا دیتا میں تاں پیچھے ہٹیا ہاں جی بیٹھو بھائی بیٹھ بیٹھ جا بسم اللہ میں گل ہن مکان لگا گل ختم کر لگا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی بس او کیڑا علم ہے جڑا حضور تو دور کر دے او کیڑا علم ہے یار جے بندہ انگوٹھے چمن لگے تے دلیلاں پوچھے ہاں جی اے بھی کوئی گل ہے جی مولانا صاحب کتنے لکھے انگوٹھے چمنا میں آ کر جلیا تینو پتہ ہی کوئی نہیں حضرت ام ایمن اسامہ بن زید دی ماں حضور دا پیشاب مبارک راتی پی گئی ہاں حضور پیالے چ پیشاب مبارک فرمایا سویرے اٹھ کے صحابہ پوچھا مائی جی اور تہانوں سمجھ نہیں لگی تسی حضور دا پیشاب مبارک پی گئی ہو تے مائی اوراں جواب کی دتا فرمایا شرب تو معافیا ولا اشعر انه بول لطیب رائحت ہی فرمایا کیا پوچھتے ہو جب میں نے پیالہ منہ لگایا نا اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا پڑیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لو لو ساہ نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذل جلال کیتی بھج کے وام کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سر اشارت بےتاب ہوئے انہ خونیاں مست نگاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال او صلی علیہ ذل جلال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہو پریشان ہوئے اونا پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی
سبحان اللہ
صلی علیہ ذل جلال او میرے علی تو کون بچارا او نپٹ لاشا تے او گنہارا حضور دیکھو ساڑھے وڈے دی آج دی دیکھو میں کیوں کچھ بھی نہیں تیرے کڑو حالانکہ انہاں حضور دی زیارت ہوئی پھر خون رسول ہے اج لوگ جناب دو نمازاں پڑھ کے تے جناب انہاں نوں حضور دی مقام نہیں سمجھ آندا انگوٹھے چمن دے انہاں دے مسائل بن جاندے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام دے مسائل بن جاندے میلاد شریف دے مسائل بن جاندے حضور دی شفاعت دے اوتے گفتگو پہ کے شروع کر دین سنو علم لدنی اللہ نے شان علم لدنی عطا فرمایا اور پاور کتنی دتی کانے دے مقابلے جدوں کانے دے مقابلے چ آئے نا مرزے دے تے مرزے نے ہمیں بک بکارے کیتے تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا جے کانا کہندا نا کہ حضور آخری نبی ون تے مینوں کہندا دلیل اس تے اوتے تو دے مردہ زندہ کر کے وکھا تے پیر صاحب فرمایا میں اج مردہ بھی زندہ کر کے وکھا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈا شیر آدمی سبحان اللہ کیوں جی ایڈا فقیر آدمی جنہاں دے مولانا غلام محمد گھوٹوی بڑے بڑے عالم سن تے شیخ الجامعہ سن بہاولپور پڑھاندے سن تے بڑے وجی بھی سن قد بت بھی انہاں دا بڑا وڈا سی تے انہاں سڑیا میرے علی شاہ کو علم لدنی ہے انہاں جناب ایڈا سارا وڈا سارا ورکا لکھیا بہاولپور تو چلے گولڑے شریف تے آندا کہن لگے میں اج میرے علی شاہ نو لاجواب کر دینا تے جدوں پیر صاحب دے سامنے آ کے خالی بیٹھے نا تے پیر صاحب نے ایک نگاہ پائی تے انہیں علم دا بانڈا ہی مک گیا. ہاتھ جوڑ کھڑوتے انہیں کہا حضور میرا علم واپس کر دیو میں کوئی سوال نہیں کرتا. ہاں جی اتنی شانہ دے مالک جدو حضور دی گل آئی تے پھر او میرے علی توں کون بیچارا او نپٹ لاشا تے او گن ہارا او سر تے چا کے توں اے باندا بھارا. بس اسی تانوں غلط پاسے لایا. اے جڑے تسی وڈے بزرگ ایتھے سارے بیٹھے ہو اسی تواڈے پتراں نوں غلط پاسے لایا نہیں تواڈے لبیک دے نعرے تواڈے پتراں کول لوائے. اے جناب کیبلا دے اے ویکھدے سن تے انہاں دے اسی تواڈے بچیاں دودھ پیندے بچیاں نوں کیبلا لبیک دے نعرے لوا دتے. تواڈے سکول والے بچیاں کو نکے نکے بچیاں کول وی تانوں تے ساڈے لبیک دا شکریہ ادا کرنا چاہیدا. تواڈیاں نسلاں نوں وی شکریہ ادا کرنا چاہیدا کہ یار کتنی عظیم جماعت اے کہ انہاں بچے بچے دی زبان وچ اپنے نبی دا نام جاری کر دتا. سڈے خلاف گلا نہ کیتے کرو. اصل لکھاں سڈے عیب ہیں وہ تو میرے عیب قیامت والے دن تے حضور ہی آن گے تے گل سڈے عیبوں تے پردہ پوے گا. اے نہیں تسی میرے نال سارے نیک ہو سڈے خلاف یہ گلا کم از کم اسی جتنے بھی کوئی جرم کیتے نا اس دا تسی بدلہ سانو نہیں دے سکتے کہ پوری دنیا اتنے پورے حضور دی امت وچ اسی لبیک دا نعرہ انج لوایا کہ جس ویلے نعرہ لگدا پوری دنیا انتھران دی کہندے او لبیک کھڑے آ گئے او لبیک کھڑے آ گئے. اے کوئی معمولی بات ہے؟ بیٹھ جو توجہ ایس دا تسی شکریہ ساڈا ادا کر سکدے ہو. جیڑا بھی سارے خلاف گل کرے انہوں ایک گل ضرور کرنا یار کوئی کہندا سی آوے ہی آوے کوئی کہندا سی جاوے ہی جاوے کوئی کہندا شیر آیا کوئی کہندا گدڑ آیا کوئی کہندا لومڑ آیا کوئی کہندا تیر آیا کوئی کہندا بلہ آیا کوئی کہندا جناب شیر آیا. دیکھو کون آیا دسو انہاں دے سارے دے نعرے اسی اگ سٹ کے صرف تہاڈیاں زباناں تے دل و دماغ اتے تے تہاڈے روح نو اسی معطر نہیں کر دیتا حضور دے نعرے نال.
آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی.
اسی کتنے خوش نصیب ہیں
سبحان اللہ. بے شک
آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرمانے نے ادھر رب دے سامنے کوئی بھی گل نہیں کرے گا میں گل کراں اور میرے آقا نے فرمایا میں لمبی گل کراں گا رب نال. تے تہاڈی میری خاطر حضور رب دے سامنے سجدہ کردے ہیں حضور اپنی دستار بھی اتار دینا حضور اپنا سر اقدس بھی رب دے سامنے ننگا کر دینا. یار انہاں نال اسی وفا نہ کریے تو بندہ دائیں بائیں کردا ہو جی ہور بھی کوئی گل کرو. انہاں کہا ہور گل ہے ہی کوئی نہیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی اور کیڑی گل کرانی تو ساڈے کولو تسی جڑا ایٹم بم مطلب ایتھے پاکستان نے جڑا تسی پانی قوم نو صحیح نہیں دے سکے ساڈے نال گلاں کر دیو. سٹیل ملا سی مولویاں کھا دی جناب سٹیل ملا سی کھا دی اسی مولوی تو 10-15 ہزار دے تانوں نمازاں پڑھاندے جی اے جڑے جتیاں پاندے نو بھی جناب ہزاراں روپے دیاں پاندے تسی تے سانو مہینے بعد 15 ہزار دے کے تے 5 ہزار گلاں وی نال کر دیو. ہاں جی تے خدا دا شکر ادا کرو اے مولوی موجود نے ورنہ اے جنازہ پڑھانے والا بھی بندہ نہیں سی لبنا. ایتھے تے لکھاں کروڑاں ارباں دیاں گیماں چل گئیاں یہ باوجود ایک مؤذن جڑا وہ 5 ہزار تے اٹھ کے تمہیں 5 ٹائم کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. تھی گھر بیٹھے ہو ٹی وی ویک رہے ہو تو بھی کہہ یار مولوی چپ کر بند نہیں کر رہا اذان کی ختم نہیں ہونی اے ڈرامے دا سین جا رہا اے یہاں دی وجہ تو عذاب رکے ہوئے تھی کی سمجھتے ہو اے جڑے سرگی اٹھ کے کہہ دینا اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ گھر چ نکلتی کوئی نہیں مؤذن جناب مسجد کے دروازے کھولتا نال جناب مسجد کی صفائی کرتا لائٹ جلا تہاڈے واسطے ٹوٹیاں دا جناب وال کھولدا موٹر چلاندا اے کوئی معمولی باتاں. انہاں دا شکریہ ادا کرے کرو یار او بڑے عظیم لوگن یار انہاں دا تے قیمت ہی کوئی نہیں کائنات وچ. دسو 10-10 ہزار 20 ہزار ساڈیاں تنخواہاں. ٹرمپ پھر کہندا دینی مدارس بند کر دیو. ٹرمپ نو پتہ ہے جدوں تک دینی مدارس موجود ہیں انہاں وچ للہیت موجود ہے انہاں وچ خلوص موجود ہے انہاں وچ قناعت موجود ہے تے جدو دینی مدارس مک جان گے پھر 50-50 لاکھ والے ملازم تے تانوں لب جان گے جیں فیکٹری چ ہوندے تے بڑے بڑے عہدیاں تے. لیکن محمد عربی دے نام تے جان دین والا کوئی نہیں لبنا. تو جی تقریر سنانے والے کوئی نہ نہیں لبنے، انہوں غنیمت سمجھو. اور کفر پورا اس ویلے پاکستان ہوتے انہیں پورا جناب کیمرہ لایا کہ پاکستان دے اندر تبدیلی لیاؤ، پاکستان دے اندر دینی مدارس ختم کر دیو، مسجدوں تو سپیکر لا دیو، خطبے انہوں نے لکھ کے دے دیو. نا پاکستان انہاں کموں واسطے نہیں بنیا. انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم بھی رہنا اور حضور دا دین ہی اتنے تخت ہوتے رہنا. ہاں جی بالکل، اتنے کوئی نہیں کر سکتا. تسی بار ساڈے نال کھڑے رہو. ہاں جی ہوں آلہ حضرت بریلوی چونکہ رضوی بڑے ڈاڈن پیر صاحب تے وہ رہ گیا تو میں پھر گل ان مکان لگا نیٹ جی ہاں. میں تو کتا پاک رسول اللہ کا نہیں. توجہ جی مینو اس نام دنیا آخرت چ پکاریا جائے تو میرے تو بڑا اعزاز کوئی نہیں. اور غازی تنویر قادری سکاٹ لینڈ مینو انہیں لکھا کہ جدو تو کہنا نا میں کتا پاک رسول اللہ تے حضور اس گل تو بڑے خوش ہونے. حضور دی عزت واسطے بندہ میرے حمزہ دے تے دوویں ہتھاں وچ تلوار سن میدان احد والے. آپ ایک عجیب بات ہے، مطلب ایک ہاتھ نہ لڑ سکتا، ایک ہاتھ تلوار انج کرے دوسری اپنے نو لگ جائے. امیر حمزہ دونوں تلوار نہ لڑتے سن، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرا نے سطوت پہ لاکھوں شرا. آخری بندہ جڑا آپ نے ماریا نا میدان عہد سبا نامی، جب وہ سامنے آیا نا تو آپ نے تلوار کر کے فرماؤ یا ابن مقتع تل بزور، فرماؤ خطرہ کرنے والی دیا پترا ہو تو بھی حضور کے سامنے آیا. کیوں جی کہنے ملک خادم بڑی سخت گل کرنا، یہ اس ویڈی کوئی سخت گل ہے؟ خطرہ کرنے والی دیا پترا ہو تو بھی حضور کے سامنے آ. اینج گل ہوں آپ نے وہ اڑا کے رکھ دیتا. پھر وارل حضور آخری دم تک دکھ رہے سی حضور امیر حمزہ دا، پتہ ہے نا فتح مکہ والے دن آپ نے جدو امیر حمزہ دی بیٹی نو صاحبزادی نو ویکھیا نا تے حضرت علی نو فرمایا علی امیر حمزہ دی بیٹی نو میرے اکھاں تے اجل کر دیو، اے نہ ہوے میں معافی تو بعد انہاں سارے دے قتل دا حکم جاری کرتا. حضور نے اتنا دکھ سی امیر حمزہ دا تے تسی میں دین نو کی دیتا ہے؟ حضور نے تے اپنے اتنے پیارے چاچے وی دتے. اج تھی بہ کے دین کے خلاف گلا کرتے ہو، گھر بہ کے لوگوں دیا کیبلوں سے بہ کے لوگ گلا کرتے ہیں، تو انہوں نے گلا سن دو. جدو یہ کوئی تبصرے کرن ٹی وی بند کر دو، گل ادی سنو، کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا. کیوں جی؟ ہاں جی کیوں ایس طرح کرو، کوئی یار دی گل سنا اینکر نہ لمے پینڈے پا اینکر، نہ سمجھ آئی نہ بک بک بچ فسا اینکر، اے گلا کیتے کرو. ملا دی گل تو میں ہو رہی نا، اینکر دے بارے بک بک کرنی. ہاں جی نہ لمے پینڈے پا اینکر، نہ سمجھ آئی نہ بک بک وچ پھسا اینکر، سمجھ آئی بک بک بند کراؤ انہوں نے. اس وقت جی یہ کہہ رہے لبیک کے خلاف بول رہی سی، تسی پھر سن لیندے ہو لبیک والے ای جرم کیتا، خونے نہ کر دیں و کسرا نہ کشتا ایم، جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتا ایم. نہ اسی کسے دا خون بہایا بلکہ ساڈے خون بہائے گئے، نہ اسی کسے دا خون بہایا نہ اسی کو بندہ ماریا. اے جرم ساڈا ضرور ہے کہ اسی عشق و محبت دیاں گلاں کرنے. سبحان اللہ انشاءاللہ اے جرم ساڈا دنیا تے رہنا ہے اور ایک کل قبر وچ بھی کام آنا ہے، اور کل ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ. چلنا ہے کہ نہیں حشر والے دن؟ لبیک دا نعرہ لانا ہے کہ نہیں لانا حشر والے دن؟ ہاں جی ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کام ہوتا ہے لبن کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار. حافظ مظہر الدین صاحب کہنے جی حضرت حسان نال ملاقات ہوئی نا تو انہوں نے کہاں گے جی تسا مدینہ پاک جدو پڑھیا سی نا واحسن من قلم ترکت تو عینی واجمل من قلم تلے دن نساو، اس ویلے تے جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک انبیاء ظاہری دنیا تے جلوگر نہیں سن، اج تے موجود ہیں معاشرے وچ، اج تھے پڑھو نعت. اے مزار ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گھر ملاقات ہو گئی شاعر. جب نعت پڑھیاں جانیاں ہوں گیا نا تو پھر آلہ حضرت فرماندے ہیں کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ. آلہ حضرت فرماندے ہیں میں بھی ہاتھ بن کے پیچھے صفحہ میں چھپے ہوئے گا، جڑے فرشتے راہ بنا رہے ہوں گے نا مجھ سے خدمت کے قدسی جڑے فرشتے راہ بنا رہے ہیں ان کے حضور تشریف لے آ رہے ہیں راہ دے دیو حضور معاشر جل وگر ہونے لگے حضور آ رہے ہیں تشریف لے آ رہے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں جڑے فرشتے راہ بنا رہے ہوں گے نا میں نو صفا وچو باہر کڈ کے کہن گے اٹھ احمد رضا آج سنا مصطفی جانے رحمت اللہ انشاءاللہ حضور نال پیار کرنا بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا
دین
آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا